Labrīt, 1. aprīlī. Vai jums šodien kāds neteica? Celies, jāiet uz skolu, darbu, sācies jauns mēnesis un varam atsākt mācības. Jā, tas noteikti bija joks, jo šodien taču joku diena, 1. aprīlis. April. Lai jums šodien ģimenēs prieks, jautrība un mīlestība. Pajokojiet un samīļojiet viens otru. Arī mēs skolotājiem sūtam sveicienu. Šodien mājās jūs variet nemācīties, jokojieties uz nebēdu. Variet mājasdarbs nepildīt, lai jauka diena. Joks. April. Šodien pārdomāsim arī par joku nopietnību, meliem, apmuļķošanu, piemānīšanu. Vai jūtat? Tas skan diezgan sāpīgi. Vai zini, ka starp joku un meliem ir maza atšķirība? Mums klasē ir bijis kāds gadījums, kad tikai kāds pajokojis, bet citam tas bijis sāpīgi. Tu droši vien negribētu, ka tevi kāds tā nopietni piemāna, apmelo, apmuļķo, nu tā, kā sāp. Varbūt esi piedzīvojis to, kad kāds tevi ir apmelojis, teicis nepatiesību par tevi, varbūt kāds tevi ir apsolījis, bet nav piepildījis apsolīto, tad sāp. Vai tu esi kādu sāpinājis ar meliem? Padomā, kamēr es tev pastāstīšu par spīdvabolēm. Arī dzīvnieku pasaulē mēdz būt meli. Spīdvaboles ir slavenas ar to, ka naksnīgajās debesīs tā spīdina gaismas punktiņus. Mums līdzīgi ir jāņtārpiņi, bet šie zipšņi nav domāti mūsu izklaidē. Tie ir signāli. Lielākā daļa spīdvaboļu tēviņu tādā veidā izrādās mātītēm. Katrai sugai šie signāli ir atšķirīgi. Ja mātītei patīk tas, ko viņa redz, pēc tēviņa pēdējā gaismas zipšņa tā atbild ar savu gaismas signālu. Šī savstarpējā signālu raidīšana turpinās, tēviņam virzoties ar vien tuvāku. Un ja viņi viens otram iepatīkas, tie sapārojas. Taču ir kāda spīdvaboļu mātītes, kuras šo spēli nespēlē godīgi. Viena sugas mātīte novēro citus sugas tēviņa gaismas dēju. Tad viņa atdarina šī tēviņa sugai piederošo mātīti. Pievilina nabaga tēviņu, sagaida, kad viņš ir pietiekami tuvu, tad sagūsta un aprīšo vientiesīgo kukaini. Ir arī kāda okeāna zivs, kas uzvedas kā māneklis. Tādā veidā makšķerējot mazākās zivis. Tā izpleš savu muguras spuru, kura izskatās pēc lielas zivs acīm un atvērtas mutes. Izbijusies mazā zivs ierauga šo atvērto muti un peld prom, tieši zivs īstajā mutē. Tā notiek dzīvnieku pasaulē. ASV 16. Prezidents Abrahams Linkolns ir teicis: dažreiz tev var izdoties piemuļķot visus cilvēkus, un dažus cilvēkus var piemuļķot vienmēr, bet tev neizdosies katru reizi apmuļķot visus cilvēkus, un tā ir taisnība. Bet vēl svarīgāk ir tas, ka tu nekad nevari piemuļķot Dievu. Dieva vārds šodien mums atgādina: cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Āmen. Dieva vārds 1. Samuela grāmatā. Apustuļu grāmatā teikts: Dievs, kas pazīst sirdis. Lai kā tu apvārdotu skolotāju, amburtu klases biedru vai piemānītu vecākus, Dievu nav iespējams piemuļķot. Viņš redz visu un zina patiesību. Dievs liks tev būt godīgam, jo tad, kad esi tikai tu un Dievs, tu vairs nevari izlikties. Dieva patiesības gars mājo tevī. Un tāpēc tevī rodas tāda plosoša sajūta, kad tu jūti, ka kaut kas nav kārtībā, un tā ir sirdsapziņa. Kad tu izliecies par to, kas patiesībā neesi, tad sirdsapziņa uz tevi runā. Un sarunā ar savu debesu tēvu, tu vari visu to izlikt viņa priekšā. Tu vari atklāt savus sliktos nodomus, savus melus. Un vai tas nav atvieglojums, kad saproti, ka ir kāds, kurš jau zina visu patieso stāstu un kurš tev piedod? Sameklē arī šodien kādu vietu, kur tu vari būt vienatnē ar Dievu un izstāsti Dievām visu, kas tavā dzīvē ir samākslots. Izstāsti visus melus, nepatiesības, izstāsti to, kas tev sāp. Lūdz, lai viņš tev palīdz būt patiesam attiecībā pret viņu un pret citiem cilvēkiem. Lūksim. Kungs debes Tēvs, palīdzi būt mums patiesiem, patiesiem pret sevi, patiesiem pret Tevi un patiesiem pret saviem tuvākajiem. Kungs, esi šai dienā mums klāt, svētī un samīļo mums katru vienu, iepriecini, svētī mūsu ģimenes, lai prieks un mīlestība Tavā garā valda mūsu ģimenēs, Kungs. Esi klāt visiem tiem, kas ir sasirguši, saslimuši, kuriem ir vajadzīga Tava palīdzība, Tava dziedināšana. Kungs, debes Tēvs, uzklausi mums katra viena lūkšanu, ar to lūkšanu, ko Tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!